habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington.
Ka heshiinta dhibkii dadka soomaaliyeed soo gaaray xilliyo iyo heerar kala duwan ahaa xoojinta wadajirka ummadda, ka hortaga iyo xallinta khilaafyada waa waxyaabahaan hadda ma garanaysaayo hadda yaryar oo seembari socda.
Waa habeen 30 bisha Abriil ee sanadka 2024-na waa 30. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. Qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha gudaha iyo dib heshiisiinta federaalka ee Soomaaliya.
Ka heshiinta dhibkii dadka soomaaliyeed soo gaaray xilliyo iyo heerar kala duwan ahaa, xoojinta wadajirka ummadda, ka hortaga iyo xallinta khilaafyada waa waxyaabahaan hadda ma garanaysaayo hadda yaryar oo seembari socda.
Waxaa sidoo kale aan idinahaynaa waraysi ku saabsan shirkii hay-adda horumarinta dunida oo ku soo xirmay magaalada Nairobi. Maxaa laga sheegay oo Soomaaliya ku saabsan?
As long as we remain united in our vision, true to our principles and fearless about defending our values, conservatives will win the battle to save our civilization.
In Allah, inta aan ku midaysanahay aragtideeda oo aan mabaadideedna ka run sheegayno oo aynaan ka cabsanaynin inaan difaacno qiyamkeenna, muxaafidiintu way badinayaan si aan ilbaxnimadeenna uga badbaadino shuuciyadda iyo faashiyiinta.
Qodobadaas iyo warbixino kale ayaan idinahaynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Afar askari oo ka tirsan ciidamada ammaanka ee dalka Maraykanka ayaa la dilay, afar kalena waa la dhaawacay xilli ay ku guda jireen in ay amar maxkamadeed u gudbiyaan eedeysanayaal ku sugnaa guri ku yaala magaalada Charlotte ee gobolka North Carolina, sida ay saraakiisha dowladda Maraykanku sheegeen. Booliska magaalada Charlotte ayaa xaqiijiyey in qof ka mid a dadka baxsadka ah ee rasaasta uu ku furay askarta markii ay guriga yimaadeen, iyadoo la joogtay intii ay socotay rasaasta la isweydaarsaday. Saraakiisha booliska ayaa intaasi ku daray in la xiray laba eedeysane oo kale. Sida laga soo xigtay aqalka cad ee dalkan Maraykanka, madaxweyne Joe Biden ayaa loo sheegay dhacdada, wuxuuna la hadlay guddoomiyaha gobolkaasi Ray Cooper. Taliyaha booliska ee Charlotte ayaa ku sheegay shir jaraa'id oo maalintii shalay ahayd oo Isniin uu qabtay in magaalada Charlotte iyo booliskeedaba ay u ahayd maalin madow. Jaamacadda Columbia ee ku taala magaalada New York ee dalka Maraykanka ayaa Isniintii mamnuucday xubnaha ardayda ah ee u dhaqdhaqaaqa Falastiin ee diiday in ay ka guuraan barxadda hore ee dhismaha jaamacadda ee ku yaala magaalada New York. Arrintan ayaa imaneysa kadib markii ay xubnaha soo abaabulay mudaharaadyada iyo maamulka jaamacaddu ay isku afgaran waayeen sidii loo soo afjari lahaa dibadbaxyada. Guddoomiyaha jaamacadda oo lagu magacaabo Nicmat Menush Shafiiq ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in maalmo badan oo ay socdeen wadahadallo kala duwan oo u dhexeeyey ardayda soo abaabushay mudaharaadyadan iyo mas-uuliyiinta jaamacadda in ay ku guuldareysteen in ardayda dibadbaxa sameyneysa lagu qanciyo in ay furfuraan teendooyinka ka dhisan barxadda jaamacadda, kuwaasi oo kasoo horjeeda dagaalka Israa'iil ay ka wado Gaza. Maalmahan ugu dambeeyey waxaa jaamacadaha dalka Maraykanka ka socday mudaharaadyo kala duwan oo lagu taageerayo Falastiiniyiinta, islamarkaana lagaga soo horjeedo dagaalka Gaza. Ciidamada booliska ee magaalada Austin ee gobolka Texas ayaa iyaguna xabsiga u taxaabay 10 arday oo dhigayay mudaharaad lagu taageerayo Falastiiniyiinta. Jaamacadda Columbia ayaa ardayda u dirtay Isniintii in haddii ay ka guuri waayaan barxadda jaamacadda marka la gaaro 2:00 duhurnimo, islamarkaana ay saxiixi waayaan in ay raacayaan shuruucda jaamacadda in laga mamnuuci doono gebi ahaanba jaamacadda, islamarkaana aanay awoodi doonin in ay dhammaystaan waxbarashadooda. lix qof ayaa lagu dilay weerar uu nin hubaysan ku qaaday masjid ku yaala galbeedka dalka afghanistan waxaana sidaasi maantoo salaasaha sheegay afhayeen u hadlay dowladda afghanistan afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee afghanistan cabdulmatiin ghani ayaa sheegay in habeenkii isniinta abaaro sagaalkii habeennimo saacadda dalkaasi uu qof haybtiisa aan la garanayni uu toogtay dad shacabaha ku cibaadaysanaya masjid ku yaala degmada guzaara ee gobolka heraat wakaaladda wararka ee dowladda ee bakhtaar ayaa sidoo kale xaqiijisay tirada dhimashada weerarka oo ka dhacday degmadan oo dhinaca koonfur ka xigta magaalada caasimada goboleedka ah ee hiraat inkastoo aanay jirin cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka haddana dadka amniga taxliiliya ama falanqeeya ayaa sheegaya in kooxda daacish cutubkeeda gobolka ay tahay halista ugu weyn ee amniga afghanistan haatan haysata afghanistan ayaa waxaa tan iyo intii ka dambeysay bishii ogost sanadkii 2021 xukumayay kooxda taalibaan oo xukunka dib ugu soo laabtay xilligaas kadib bixitaankii ciidamada maraykanku ay ka baxeen dalka afghanistan intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii caalamka halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a golaha toddobada xubnood ka kooban ee dalka hayiti ayaa u codayn doona maanta inay doortaan madaxweynaha xiga ee waddankaasi toddobaad kadib markii ay awoodda qabteen hayiti ayaa qalalaasi ka taagnaa tan iyo intii la dilay madaxweynihii hore ee waddankaasi juan moes sanadkii 2021 warbixintan v o a waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwac
codayntan ayaa tallaabada xigta ee dadaalla dib loogu soo celinayo xasiloonida iyo kala dambaynta dalkaasi hayiti oo dhex jibaaxayay rabshado ay wadaan kooxo qasabadayaala tan iyo markii sannadkii 2021 la dilay madaxweyne jovenel moise hayiti ayaana gudaha u sii gashay xasilooni darro kadib markii diyaaradii ee ra-iisul wasaare ariel henry lagu qasbay inay ku degto puerto rico oo ka tirsan maraykanka markii loo diiday inuu ku dego dominican republic oo ay hayiti wadaagaan jasiiradda hispaniola ra-iisul wasaarahan inuu soo galo loo diiday hayiti ayaa uga baxay dalkaasi ee toddobaad ka hor howlgal uu ku tegay dalka koonfurta qaaradda ameerika ku yaala guyana iyo weliba dalka bariga qaaradda afrika ku yaala kenya si uu taageero ugu helo in dalka hayiti la keeno ciidamo nabad ilaalineed oo ka socda qaramada midoobay islamarkaana ka kala imaada dalal kala duwan kooxahan rabshadaha wada ayaana maqnaashiya henry u adeegsaday inay weeraraan xabsigii ugu weynaa dalkaasi iyo weliba kuwo kale oo ku yaala caasimada dalkaasi ee port au prince iyaga oo halkaasina ku dilay dhowr qof islamarkaana kumanaan kale oo halkaasi ku xidhnaa ku sii daayay magaalada iyagoo sidoo kalena weeraro toogashaha ku qaaday garoonkii diyaaradaha ra-iisul wasaare henry ayaa ahayd inuu xilka ka dego bishii februari hase yeeshee waxa uu dib u dhigay doorashooyinkii arrimo la xidhiidha xaaladda amnini ee sii xumaanaysa iyo weliba ismariwaaga kooxaha mucaaridka henry ayaa ugu dambayntiisa casilay bishii maarch 12-keedii isagoo u tanaasulay golaha kumeelgaadhka kuwaasoo mas-uuliyaddoodu ay dhammaanayso bisha februari ee sannadka 2026 xilligaasi oo la qorsheeyay in doorashooyin cusub ay dhacaan
aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo warbixintaasi nala socodsiinay halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a dowladda soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho ka furtay shir loogu magacdaray geedi socodka hirgelinta hanaanka dib u heshiisiinta qaran oo uu daah furay ra-iisul wasaare xamse cabdi barre shirkan waxaa soo agaasimay wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka iyo dib u heshiisiinta haddaba falastiin axmed imaan ayaa khadka telefoonka ee magaalada muqdisho kula xidhiidhay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta cali yuusuf cali xoosh ugu horeyna waxa ay weydiisay inuu faahfaahin ka bixiyo ujeedada shirkan
falastiin waa mahadsan tahay shirkan waxaa la yidhaahdaa hanaanka dib u heshiisiinta qaran waxaana ka qayb galay ummado badan oo noocyo badan iskugu jira oo qaybaha bulshada ah horta wasaaradaha arrimaha gudaha dowlad goboleedyada oo dhan way kasoo qayb galeen muxuu ahaa culimmada kasoo qayb gashay culimaduddiinka odayaal dhaqan baa kasoo qaybgalay ururada haweenka kasoo qayb galay dhahda saxaafadda kasoo qayb gashay dad kala duwan iyo international communityga oo muxuu ahaa iskugu jira safaarado iyo haddii ilaahay iyo hay-adaha qaramada midoobay qaybo ka mid ah marka dadkaasaa kasoo qaybgalay shir wuxuu ahaa tiradiisa ilaa 350 dad gaaraya ay ahaayeen ra-iisul wasaarahana furay.
Marka maxaa looga wada hadlayaa, ujeedka laga leeyahay shirka muxuu yahay?
Walaalay, horta dee innagu colaad soo baahday iyo duruufo hadda aynu kasoo kabanay welina raadkoodii sii muuqmuuqdo baa jira, oo hadda raadadka muuqdaa Soomaali haddeer qabiilo iskugu hubaysan oo waaweyn ma jiraanin oo si hanaan weyna loo dareemayo, laakiin colaaduhu iyo xasaraduhu way iska badan yihiin oo dadka markaas deegaamada wada degan baa aada isu laaya haddii Ilaahay idankeeda leeyahay oo dhulka iyo ku dagaalamayaan. Waxa ugu badan hadda waa dhulka, waxyaaba yaryar oo intaraasa ceelal adigu waxaa duruufaha deer muxuu ahaa lilaan u malaynaya inta badani dowladnimada oo dee law and orderkiio iska tabaryar iyo dadkiio iska baahan waxyaaba ay isu geegeynayaan oo ay kala dareynayaan waxaas baa hadda ugu badan. Laakiin shirkaanu waa mid qorshe fog leh oo tiiraf leh oo 5 years balaana 17-kii uu soo bilaabay haddii Ilaahay idankeeda leeyahay. Intaas wuxuu ku jiray muxuu ahaa iska qorsheyn iyo qaabayn iyo kulamo yaryar, laakiin waxaa la yidhaahdaa hadda bilow yahay 2024-ka ilaa 2029-ka qorshe soconaya oo tiirar leh weeye, tiirar leh.
Marka maxaa la rabaa in lagu gaaro?
Raali waxaa lagu gaaraa shirku waa sii ballaaran doonaa oo wuxuu tegi doonaa qorshayaal kasi waaweyn. Hadda waa bilow, intiisa soo gaadhay baa muxuu ahaa ka kulantay iyo intiisu imaan kadhay, laakiin waa laga baaxad weynaanayaa. Marka barnaamijkani wuxuu leeyahay tiirar buu leeyahay, 5-6 baa aada muhiim u ah oo la rabo in Soomaaliya ka gudubto abuurida aragti mustaqbal oo la wada leeyahay ka heshiinta dhibkii dadka Soomaaliyeed soo gaaray xilliyo iyo heerar kala duwan ahaa, xoojinta wadajirka ummadda, ka hortagga iyo xallinta khilaafyada. Waa waxyaabahan hadda ma garanaysaa hadda yaryar oo sembari socda, dhisidda kalsoonida dadku ku qabaan dowladnimada, xoojinta kasoo kabashada diifihii iyo riiqsigii colaadaha, kobcinta iyo tayeynta aqoonta dhabta, dhab u heshiisiinta nabadda iyo xasilinta khilaafaadka. Waa muxuu ahaa tiirarkaasuu leeyahay. Waxyaabahaasoo dhan baan rabnaa in ma garanaysaayo ay muxuu ahaa qeybihiisa dambe ay gaadho.
Marka ma hadda waxaa jira beelo iyo ama dad iska soo horjeedo deegaan wadaaga oo lagu heshiisiinayo, miya hadda jira?
Maya, hadda kaasu shembar joogtuba iska yahay oo hadda muxuu ahaa Galmudug iyo muxuu ahaa iyo Puntland meelaha iska soo gaargaareen, waxyaabahaasu waa ka socdaaniin oo dad badan saas dhul isku laayay. Xaggan koonfur galbeed baa iyaduna dhowr meelood muxuu ahaa waxyaabahaasu iskaga ka jirjiraaniin. Kuwaasu waa kuwa caadi oo iska joogta. Marka Soomaalidu waxay u baahan tahay geedka hoostiisii inay ku heshiiso, laakiin hadda farsamooyin iyo kaasoo muxuu ahaa ay hadhow qeyb ka noqonayso waxyaabahaasaan isku wadwadnaa. Marka khilaafyada yaryaro hadda deegaamada ka dhaca ee way iska jiraaniin oo haddeer annaga wasaarad ahaana qeyb baan ka qaadanaa, maadhowta fiyoeeda muxuu ahaa mar baan ka hadlay anigoo magaranaysaa dadka baa ku diraya haddii Ilaahay idankeeda leeyahay. Marka waxyaabahaas way is jiraan, laakiin kan waa kasii korray yahay, waana aas weeye. Muxuu ahaa haddeer waxa muxuu ahaa aanu wadnaa dadkaanu muxuu ahaa wax badan oo afkaar ama lagu kala duwan yahay, ama siyaasada ha noqoto, ama arrimaha bulshada ha noqoto, ama afkaarta kale noocaasaba ha noqotee, waxaasoo dhan iyadoo aan la isu diidayn oo ma garanaysaayo oo lagu kala duwanaan karo. Laakiin haddana waxaan rabnaa arrintii muxuu ahaa madaxweynuhu markuu xukunka qabanayay soomaali heshiis uu yiri dunidana la heshiisa. Marka waan baadigoobaynaa soomaali heshiisa. Marka
wax xiriira miyuu la yeelan doonaa nidaamka dambe doorasho ee uu dalku aadi doono?
Wallaahi hadee wuuba la leeyahay oo dee horta dee waxaaba ka horeeya dadku inuu heshiiskaasu dee hordhicduuba u yahay ummaddu inay xisbiga samaysato oo socoto oo muxuu ahaa qof iyo cod la gaaro dee waaba gogol xaaraya, waaba gogol xaar iyo muxuu ahaa wax muxuu ahaa dee loo baahan yahay. Laakiin markii hore dee wuuba ka horeeyey waa qorshe muddo soo socday wey.
Wasiirka arrimaha gudaha federaalk ee dibashisiinta Soomaaliya Cali Yuusuf Cali Xoosh oo u warramiyey Falastiin Axmed Iimaan halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Halkaad dhegeysa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Waxaa shalay magaalada Nairobi ee dalka Kenya lagu soo gabagabeeyey shirkii 2020-aad ee hay-adda horumarinta bangiga adduunka ee AIDA iyo madaxda Afrika, kaas oo looga hadlayey sidii loo maalgelin lahaa wadamada Afrika. Shirkaasi madaxda ka qayb gashay waxaa ka mid ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Haddaba wariyaha v o eda Nairobi Intisaar Saalax Xuseen ayaa waxyaabihii shirkan looga hadlay ka wareysatay Doctor Xasan Aadam Hoosow oo ah la taliyaha arrimaha dhaqaalaha ee madaxweynaha Soomaaliya ahna gudoomiyaha golaha dhaqaalaha qaranka.
Shirka wuxuu ahaa AIDA 21 oo ah sanduuq ka tirsan hay-adaha bangiga adduunka oo caawisa wadamada aan karaanka culus u lahayn inay deema dulsaar culus qaataan. Marka 77 wadan baa ka faa'iideysato ee Afrikana badankeeda wadamada Afrika ay ugu badan yihiin. Marka saddex sano walba marba shirarkan oo AIDA lagu qabtaa International Development Associations lagu qabtaa dalal kala duwan oo caalamka si dib loo maxay ahayd lacag loogu raadiyo sanduuqan la yidhaahdo AIDA. Marka saddex sano walba marba la qabtaa. Hadda marka AIDA 20 lasoo dhaafay buu ahaa, hadda waxaan maraynaa AIDA 21. Marka waxaa muhiimadda looga hadlay ahaa madaxda Afrika iyo bangiga adduunka, bal dhowr arrimood oo maxay ahayd Afrika ka yimid iyo dhowr arrimood oo ka yimid bangiga adduunka English Legend Boyo Kow. Afrika waxay rabtay in dib loo qaadayo qaabkay AIDA u shaqeyso oo wadamada u caawiso oo mudnaanta la siiyo. Afrika waxay rabto aanan mudnaanta la siin dadka lacagta bixiya, waxay rabto midda labaadna in Afrika ay hesho cod, ay cod Afrika lagu metelayo oo AIDA hal cod ay yeelato Afrika oo ay maxay ahayd mumaanteeda ku sheegan karto. Marka intaasaa magaalay runtii waxaana kasoo baxay warmurtiyeed bay dhammaan qodobadaas ku cad yihiin oo bangiga adduunka iyo madaxda Afrika isla qaateen.
Xasan, maxay yihiin qodobada ay madaxda Afrika kasoo saareen shirkani?
Warmurtiyeedka waxyaabaha lagu soo saaray waxaa ka mid a dhowr arrimood. Kow, in Afrika mudnaanteeda ay iyagu samaysato oo maxay ahayd in dadka iyabaha iyo bixiya aanan maxay ahayd u jaangoyn Afrika waxay rabto. Marka waxyaabaha xoogga la saaray oo ay u aragtay Afrika mudnaanteeda waxaa ka mid a in waxbarashada iyo karaanka insaanka xoogga la saaray si shaqo badan shaqooyin kuwa hadda la haysta ka wanaagsan dhalinyarada loogu abuuro, in maxay ahayd tamarta iyo waxyaabahan danamaynta loo yaqaano oo digital access-ka la maalgeliyo, in isbedelka cimilada iyo wadamada maxay ahayd duruufaha la nool, in maxay ahayd aad arrimahaas sidii ay maxay ahayd uga yeelan lahaayeen geeksi ama adkaysi loo maalgelin lahaa, iyo in barwaaqa yani Afrika kobaceeda dhaqaale iyo barwaaqadeeda maxay ahayd waxyaabaha kobciya loo maalgelin lahaa, iyo in maxay ahayd Afrika gudaheeda ay yeelato cod ayaga u gaar ah oo maxay ahayd AIDA-na lagu saleeyo waxay Afrika mudnaanteeda ay tahay.
Soomaaliya muhiimad intee leeg ayuu leeyahay shirkani, maadaama Soomaaliya dhowaan ay ka gudubtay heerka deen cafinta islamarkaana ay doonayso inay hesho maalgashi caalami ah?
Soomaaliya sadii ay burbursanayd AIDA maxay 18-19 intay burbursaneedba ayda wax kama heli jirin. Laakiin haddana markay dowladnimada soo dhisantay, khaasatan markay gaartay go-aanka eedeenafinta decision point loo yaqaano 2020-kii, ayay Soomaaliya qoondo fiican ka heshay ayda 20 aydadii midanka horeysay oo haddaba socota. Soomaaliya waxay ka heshay hadda portfolioha Soomaaliya ayda wuxuu marayaa $2 billion. Miisaaniyad oo 100-75 million u dhexeeyana sanad walba way ka heshaa. Marka hadda Soomaaliya maadaama deynacafintii laga gudbay, Soomaaliya waxay u baahan tahay in maxay ahayd laga kabo waxyaabo badan oo horumarkeeda ka mid ah si waafaqsan ay ahayd qorshaha World Bank uu ka leeyahay Soomaaliya ee loo yaqaano CPF iyo qorshaha Soomaaliya ee horumarinta ay leedahay. Marka dhammaan mudnaanta Soomaaliya meesha ay ku xusan tahay, haddana waxaan rajaynaynaa Soomaaliya inay maadaama hadda Soomaaliya ay heshiis la gashay IMF oo aan maanta ku digtiin karin deen qaadano deen cafintii kadib, deentaasoo noo saamaxaysa inaan horumar maalgelin fara badan ku sameyno. Soomaaliya waxay codsatay in la sii wado yabooha ay ayda ka hesho. Annaga aragtideena maxay ahayd waa in hadda maxay ahayd dowladnimada ismaheeda sii wadnaa deemo usna aan la gelin, laakiin yabooha ayda ka helno la sii wado.
Doctor Xasan Aadam Hoosow oo ah la taliyaha arrimaha dhaqaalaha ee madaxweynaha Soomaaliya oo u warramiyey Intisaar Saalax Xuseen, kaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga ee V O A. marka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Dowladda Nigeria ayaa ka fikiraysa inay soo bandhigto ciidamo boolis ah oo ka howlgala 36 gobol ee dalkaasi, arrintaasi oo qayb ka ah tallaabooyinka lagu xalinayo weerarada kooxaha xagjirka ah, afduubyada iyo falalka tuugada ee dalkaasi ka dhaca. Ciidamada qaranka ee booliska ayaa ah awood kale ee dheeri ah oo lagu daray ciidamada booliska Nigeria oo ka badan 300,000 oo askari, kuwaasi oo la tacaalaya xasaradaha ka jira guud ahaan dalkaas. Shacabka Nigeria ayaa arrintan si taxadar leh u soo dhaweeyey sida uu qaybtii labaad ee taxanaha musuqmaasuqa qaaradda Afrika uu ku eegayo Timothy Obizio oo ku sugan Abuja, waxaana inoo soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
14 October ee sannadkii hore, Laftah Ibrahim oo ah ardayad u dhalatay dalka Nigeria oo aan magaceeda u beddelnay si aan u ilaalino aqoonsigeeda ayaa ku soo laabanaysay halka ay degganayd kadib markii ay 5 nin oo hubaysanay ay afduubteen iyada iyo 2 arday oo kale oo ay isku fasal ahaayeen iyada oo ku sugan waqooyiga Nigeria. Waxay sheegtay in ay maqlaysay qaylada iyo rafaadka asxaabteeda maadaama sida muuqatay ay kufsanayeen kooxaha afduubtay. Runtii waxay ku sameeyeen hortayada, waxay ku kufsadeen hortayada, inkasta oo aan indhaha ka xidhnayn waa nala ku garaacay halkaas si wacanna naloolama dhaqmin, ayay tidhi. Waxay sheegtay in ay nasiib u heshay in ay ka badbaado kufsiga. Arrintan ayaa lagu wargeliyey booliska iyo maamulka dugsiga. 3 qof ayaa la sii daayey 4 maalmood kadib markii ay qoysaskoodu si gaargaar ah u bixiyeen lacago madax furasho ah. Qoyska Latifa ayaa bixiyey 5 milyan oo lacagta Nigeria ah, una dhiganta ilaa $3,400. Qoyskaygu waxay ahaayeen kuwo walaacsan, ma ahayn arrin fudud, gaar ahaan hooyaday ayaa aad u warwarsanayd, ayay tidhi. Afduubka lagu raadiyo lacagaha madax furashada ahi waa mid ka mid a arrimaha amni xumada ugu weyn ku haya dalka Nigeria xilli dalkaasi uu la baaxaa degayo dhaqaale xumo baahsan. Sicir bararka Nigeria ayaa bishii Februari kor u dhaafay 100%, waana heerkii ugu sarreeyey muddo 30 sannadood ah. Dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya in afduubka ay burcaddu geystaan ay tahay mid ay lacag ka sameeyaan, waxaana inta badan la sii daayaa dhibanayaasha marka madax furashada la bixiyo. Shirkadda la talinta khataraha ee Nigeria ee SBM Intelligence ayaa sheegtay in ay diiwaan gelisay ilaa 4,700 oo kiis oo afduub ah oo ay inta badan geysteen mintidiin iyo burcad hubaysani tan iyo markii madaxweyne Bola Tinubu uu xafiiska la wareegay bishii May ee lasoo dhaafay. Kumanaan kale ayaa rabshadahani ay ka barakiciyeen guryahoodii. ciidamada ammaanka ee Nigeria ayaa sidoo kale la halgamaya sidii ay u xakamayn lahaayeen kacdoonka 14 sano socday ee Boko Haram iyo garabka ISIS ee galbeedka Afrika oo ay weheliyaan isku dhacyada beeleed oo ay ku dhinteen dad badani iyo sidoo kale rabshadaha kooxaha gooni u goosadka ah. Si wax looga qabto dhibaatada ayaa mas-uuliyiinta Nigeria waxay ku heshiiyeen bishii February in la sameeyo cutubyo boolis ah si ay u xoojiyaan booliska qaranka. Gobol kasta oo Nigeria ah ayaa sharcigu awood u siinaya isku dubaridka iyo maaraynta ciidankan waa haddii sharcigan la meel mariyo ah. Sharcigan cusub ayaanay weli ansixinin golaha sare. Shacabka Nigeria waxay sheegeen in uu yahay go'aan wanaagsan haddii si wanaagsan loo maareeyo. Sinob Ibu oo deggan Abuja ayaa sheegay,
"The people who constitute the police force are members, they are the local people of that area. They understand the nook and crannies of this place."
Dadka ku jira ciidanka boolisku waxay ka soo jeedaan dadka deegaanka. Waa kuwa fahmaya luqluqyada, waxayna wax ka qaban karaan amni darrada si ka wanaagsan xubnaha ka yimaada meelaha kale ee ka tirsan booliska. Francis oo Baranozie oo ah ganacsade ayaa sheegay,
"They will pick people from that area. Anything that comes around that place, we know ourselves."
Waxay ka soo xulan doonaan aagaas. Wixii ku soo kordha meeshaas waanu ogaan doonaa. Waxay hoos u dhigi doontaa wax badan, hase ahaatee arrinta ugu daran ayaa ah in ay siyaasiyiintu soo farageliyaan si ay ugu cabsi geliyaan kuwa ka soo horjeeda, ayuu yidhi. Booliska Nigeria ayaa leh qiimeynta ugu xun ee 12 hay'adood oo dowli ah oo ay sahan ku samaysay sanadkii hore. Afrobarometer oo ah shabakad cilmi baadhiseed oo Afrikaan ah, eedeymo ay ka mid yihiin baad iyo jirdil ayaa si joogto ah loogu soo jeediyaa ciidamada, eedeymahaas oo inta badan ay ka murmaan boolisku. Si kastaba ha ahaatee, mas-uuliyiinta boolisku waxa ay inta badan ballan qaadaan in ay baaritaan eedahaas ku samayn doonaan iyo inay la xisaabtami doonaan saraakiisha khaladaadka leh. Kabiru Adamu oo ah falanqeeye dhanka amniga ah ayaa sheegaya in diiradda la saaro isla xisaabtanka.
"What we need more than anything is accountability. If we don't have accountability..."
Waxa aan baahi weyn u qabno ayaa ah isla xisaabtan. Haddii aan la isla xisaabtamin, xitaa hore uma sii socon karro si aan u dhisno booliska, ayuu yidhi. Booliska Nigeria ayaa isha lagu hayaa iyada oo dib loo eegayo mudaharaadadii dhacay Oktoobar 2020 oo looga soo horjeeday naxariistarrada booliska iyadoo lagu baaqayay dib u habeyn. Falanqeeyayaasha ayaa sidoo kale sheegaya in miisaaniyaddu ay noqon karto caqabad kale oo soo food saaraysa dadaallada lagu dhisayo booliska gobolka. Si kastaba ha ahaatee, baarlamaanka Nigeria ayaa sheegay in ay dib u eegis ku samayn doonaan fikradaha ururada bulshada rayidka ah iyo muwaadiniinta ka hor inta aan la ansixinin sharciga lagu dhisayo booliska gobolka.
Aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi nala socotiin. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Halka aad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Kongareska Mareykanka oo ah laanta sharci dejinta ee dowladda Mareykanka ayaa mas-uul ka ah soo jeedinta iyo ansixinta sharciyada heer qaran, laakiin sanadihii u dambeeyey sharciyo aad u yar ayaa ka soo gudbay Kongareska, kuwaasi oo gaaray miiska madaxweynaha si uu u saxiixo. Alex Gendler ayaa warbixintan ku sharaxaya shaqada Kongareska Mareykanka, waxaana inoo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Kongareska 18-aad ee Mareykanka oo kalfadhigiisa bilaabay 2023-kii ayaa sanadkiisii ugu horreeyey ansixiyey 430 sharci oo keliya marka la barbardhigo 179 sharci oo uu ansixiyey Kongareskii 18-aad iyo 221 sharci oo uu meelmariyey Kongareskii 89-aad. Ismari waagan ayaysan keliya sababin kala fogaanshiyaha siyaasadeed ee sii kordhaya, laakiin waxaa kale oo sabab u ah qaabdhismeedka gaarka ah ee labada aqal ee Kongareska oo u wada shaqeeya si isbarbar socda laakiin haddana kala duwan. Fikradda sharci dejiyaasha labada aqal ayaa waxaa asal ahaan ay ka timid baarlamaanka Ingiriiska, halkaasi oo aqalka baarlamaanka ee House of Commons loogu talagalay inuu matalo dadka, halka golaha guurtida ee House of Lords loo arko hay-ad khubara ah oo dib u eegis ku samaysa sharciyada lasoo jeediyey. Aasaasayaashii Mareykanka ayaa hannaankan qaatay, laakiin waxa ay ka yar duween hab dhismeedkaasi. maadaama uu qaranku ku bilowday isbahaysi ay ku midaysnaayeen gobollo kala madax bannaan. Waxaa jiray khilaaf ka taagnaa in si siman loo matalo dowlad goboleed kasta iyo in la muujiyo oo wax lagu qaybsado sida ay gobolladu u kala dad badan yihiin. Nidaamka labada aqal ayaa keenay in la isku tanaasulo, iyadoo gobol kasta tirada xubnaha uu ka helayo aqalka wakiilada lagu saleeyey tirada dadkiisa, laakiin si siman uu gobol kasta u helayo tiro isle'eg ee sanadka ama golaha guurtida. Wadarta guud ee wakiilada kongareeska ee gobol kasta ayaa sidoo kale go'aamisa tirada codadka uu gobolku ka helayo doorashooyinka madaxtinimada, taasi oo saameyn badan siinaysa codbixiyaasha gobollada yaryar. Maanta aqalka guurtidu waxa uu leeyahay 100 xubnood oo laba senator ay matalaan gobol kasta, halka golaha wakiiladu uu ka kooban yahay 435 mudane oo mid kasta oo ka mid ah uu matala degmo kasta oo ay ku nool yihiin 760,000 oo qof. Mid kasta oo ka mid ah labada gole ayaa leh awood uu ku soo bandhigo uguna codeeyo sharci, laakiin keliya golaha wakiilada ayaa soo bandhigi kara biilasha ama sharciyada ka hadlaya dakhliga. Sharciyada aqalka hoose ama golaha wakiilada ayaa la soo bandhigaa marka uu guddoomiyaha aqalkaasi u gudbiyo guddi ka tirsan golaha, halka hindisi sharciyadyada golaha guurtida uu soo bandhigi karo senator kasta oo madasha jooga. Labada gole ayaa sidoo kale waxay leeyihiin doorar kala duwan marka ay timaado mansabka xayuubinta mas-uuliyiinta sarsare. Aqalka wakiilada ayaa bilaaba hannaanka muushinka mansabka xayuubinta, una codeeya in dacwadda xilka qaadista la meel mariyo iyo in kale. Golaha guurtida ayaa leh dowrka ah inuu qaado dacwaddaasi iyagoo u codeynaya in mas-uulka eedaysan la xukumo amaba lagu hagoogto oo eedaha laga baryeelo. Farqiga kale ee muhiimka ah waa waxa loo yaqaano filibuster oo u ogolaanaya senator kasta inuu curyaamiyo uuna hor istaago codaynta isagoo miiska keenaya dood aan waqtigeeda la xadidin. Waa haddii aan la helin 5 meelood 3 meel oo ka tirsan xubnaha golaha guurtida, kuwaasi oo hannaanka curyaaminta codaynta ee senatorka sidaasi ku buriya. Tani ayaa ka dhigan in sharci kasta oo golaha guurtida ka soo baxaya uu u baahan yahay aqlabiyad ah 6 cod si uu u gudbo. Aqalka wakiilada oo aysan xubnihiisu lahayn awoodda filibusterka loo yaqaano ee horseegidda codaynta ayaa marka uu sharciyada ansixinayo u baahan oo keliya aqlabiyad cod dheeri ah. Ugu dambayntii, sharci kasta waa inuu ka soo gudbaa labada aqal ee wakiilada iyo guurtida si uu madaxweynuhu u saxiixo, taasi oo si gaar ah u adag marka labada gole ay kala maamulaan labada xisbi ee iska soo horjeeda. Ismariwaaga xisbiyada ku salaysan ayaa 19 sano ee u dambeeyey waxay marar kala duwan meesha keeneen in lagu baaqo in dib u habeyn lagu sameeyo golaha guurtida oo meesha laga saaro awoodda senator kasta uu u leeyahay inuu sharciyada ishortaago amaba xitaa meeshaba laga saaro gebi ahaanba aqalka guurtida ama senadka si dalku u yeesho hal gole oo baarlamaani ah. Laakiin sida uu dastuurku u caddeeyey qaabdhismeedkooda, labada aqal ee Kongareeska Mareykanka ayay u badan tahay in mustaqbalka dhow ay sii jiri doonaan.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiin. Markaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa ka digay in ka badan 2 milyan oo qof oo reer Suudaan ah oo ku nool gobolka Alfashir ee galbeedka Darfur in ay ku sugan yihiin halis in la xasuuqo. Xasuuqan ayaa laga cabsi qabaa in ay geystaan kooxaha hubaysan ee sida militariga u tababaran, waxaana uu ugu baaqay beesha caalamka in ay ku cadaadiyaan dhinacyada dagaalamaya inay xiisadan qaboojiyaan. Warbixin aynoo diyaarisay Margaret Bashiir waxay noo soo koobaysaa Sahra Cabdi Axmed.
Sarkaal sare oo Mareykan ah ayaa isniintii toddobaadkan waxa ay ka digtay in 2 milyan oo qof oo ku nool Alfashir oo ku taala gobolka Darfur ee dalka Suudaan ay ku sugan yihiin khatar weyn, taasi oo ah xasuuq ba'an uu soo gaari kara kadib markii kooxaha hubaysan laga yaabo inay weerar ku soo qaadaan halkaasi, iyadoo beesha caalamkana ay ku cadaadisay in dhinacyadu ay hoos u dhigaan xiisadooda. Waxaa horeyba u jirta ayay tiri warbixino lagu kalsoonaan karo oo sheegaya in RSF iyo maleeshiyada xulufada ahba ay la simeen tuulooyin badan dhulka galbeedka Alfashir. Safiirka qaramada midoobay u fadhida dowladda Mareykanka Linda Thomas Greenfield ayaa saxaafadda u sheegtay xilli ay kula hadlaysay qaramada midoobay, RSF ciidamada carabta ay u badan yihiin ee taageerada degdega ah la magacbaxay ee kooxda dabagalka ee ka kooban dagaalyahanada Janjaweel ee xasuuqa geystay Darfur horaantii 2000 ayaa iyagu laga cabsi qabaa in halkaasi ay ka geystaan qalalaasahaasi. qaramada midoobay ayaa bilowday in ay qeylo dhaan ka soo saarto xaaladda El-Fasher horaantii bishan iyada oo ka digtay dagaalka halkaasi ka socda kaasi oo ku fidi kara beelaha isla markaasina keeni kara in dhiig badan uu ku daato Darfur. El-Fasher ayaa sidoo kale ah xarun bini'aadnimo oo muddo dheer ka hor la yeegleelay dagaalka halkaasi ka dhici karana waxa uu sii adkeyn karaa ayaa la yiri xaaladaha bini'aadnimo. Xafiiska isku xirka arrimaha bini'aadnimo qaramada midoobay ayaa isniintii sheegay in xaaladaha ammaanku ay durbaba si wax ku oola u joojiyeen gargaaradii bini'aadnimo ee loogu talagalay El-Fasher. Warbixin ay soo saartay UN OCHA ayaa lagu sheegay in ka badan 12 baabuur oo ah kuwa sahayda loogu talagalay dad gaaraya 122,000 oo qof ay ku xayiran yihiin gobolka waqooyiga ee dariska la halkaasi. Baabuurtaasi kuma socon karaan ayaa la yiri inay sii gaaraan El-Fasher sababtoo ah amni xumada iyo damaanad qaad la'aanta xagga amniga ee jirta. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in 330,000 oo qof oo dad ay la tacaalayaan cunno yari ka jirta El-Fasher. In ka badan dadkaasi waxa la sheegay intooda badan inay yihiin dad barakacayaala. Barnaamijka cuntada qaramada midoobay ayaa 40,000 oo dad ay gaarsiiyey cunto bishii la soo dhaafay. Jimcihiina xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in ergeygiisa gaarka arrimaha Suudaan uu kala shaqeynayo dhinacyada sidii ay markaasi isu dejin lahaayeen oo xiisadda loo dhimi lahaa El-Fasher. Falanqeeyaasha ka socda shaybaarka cilmi baarista bini'aadnimo ee jaamacadda Yale ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay inay la socdeen xaaladaha waxayna ka digeen warbixin 19-kii bishan Ibriil ay soo saareen RSF inay u badan tahay in ay horey u maamulaan wadooyinka waqooyiga bari iyo galbeed ee magaalada oo ay si dhib ah u xanibaan ciidamada qalabka sida ee Suudaan ee El-Fasher amaba meelaha kale ee ka baxsan. Tan iyo markii dagaalka uu bilowday bishii Ibriil ee la soo dhaafay in ka badan 8 milyan oo qof ayaa lagu qasbay inay ka barkacaan guryahooda iyadoo ay raadinayaan ammaan. Ku dhawaad 2 milyan oo dadkaasi ka mid ah ayaa ka qaxay Suudaan oo waxay aadeen wadamada dariska. Ilaa iyo 18 milyan oo ka mid ah kuwa harayna waxa ay wajahayaan gaajo daran, iyada oo 5 milyan oo dadkaasi ka mid ahna ay tallaabo un u jirto inay macaluul soo wajahdo.
Aad iyo mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi inala socodsiinay. Salkaad kala socoteenna waa laataaf Soomaaliga ee V O A. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. 4 askari oo ka tirsan ciidamada ammaanka ee Maraykanka ayaa la dilay, 4 kalena waa la dhaawacay xilli ay ku guda jireen inay amar maxkamadeed u gudbiyaan eedaysanayaal ku sugnaa guri ku yaalla magaalada Charlotte ee gobolka North Carolina, sida ay saraakiishu sheegeen.
Booliska magaalada Charlotte ayaa xaqiijiyey in qof ka mid ah dadkii baxsadka ahaa ee rasaasta ku furay askarta markii ay guriga tageen la toogtay intii ay socotay rasaastii la isweydaarsanayay. Saraakiisha booliska ayaa intaasi ku daray in la xiray 2 eedaysane oo kale. Sida laga soo xigtay aqalka cad, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa loo sheegay dhacdada, wuxuuna la hadlay guddoomiyaha gobolkaasi Roy Cooper. Taliyaha booliska Charlotte ayaa ku sheegay shir jaraa'id in maalintii shalay ee isniintii ay u ahayd magaalada Charlotte iyo booliskeedaba maalin madow. Askartan ayaa isku dayeysay in ay dhiibaan amar maxkamadeed oo ka dhan ah dambiilaha la doonayey markii rasaastu ay dhacday. Askartu waxa ay rasaas ugu jawaabeen nin soo weeraray afaafka hore ee guriga, kadibna rasaas badan ayaa lagaga soo riday guriga dhexdiisa, sida uu shir jaraa'id ku sheegay taliyaha booliska magaalada Charlotte. Qori nooca xudranduuriga u dhaca ayaa laga helay gudaha guriga, sida uu sheegay taliyuhu. Warbaahinta Mareykanka ayaa shaac ka qaaday in iska horimaadkan oo socday muddo 3 saacadood ah lamana shaacin magaca dadka ku lugta lahaa dhacdadan, waana mid ka mid a weeraradii ugu dhimashada badnaa ee lagu qaado ciidamada bileyska ee Mareykanka muddo 10 sano ah.
halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington.
d idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho, waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo radio muqdisho f m t da 99.1
radio kulmiye f m t 88 radio risaala 1.2 hargeysa 88.1 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio soyaal f m 88.1
gobolka hiiraan, hiiraan weyn f m 90 megahertz, radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m. isla muwjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. haatanna ku soo dhawaada xubintii amuraha maraykanka, waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. madaxweynihii hore maraykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu xulufo cusub la samaysto ra-iisul wasaaraha dalka Hungary Viktor Orban haddii uu ku guuleysto doorashada dalka Maraykanka ee dhacaysa bisha Noveembar. Trump oo lagu wado inuu noqdo tartamaha xilka madaxtinimo ee xisbiga Jamhuuriga ayaa hadalkan sheegay mar uu ka hadlayay shir uu lahaa ururka CPAC oo ah urur siyaasadda midigta u ololeeya. ururkan oo ah mid muddo dheer awood siyaasadeed ku soo lahaa dalka Maraykanka ayaa hadda ka gudbay badda Atlantiga oo gaadhay dhinaca qaaradda Yurub. dalka Hungary ayaa martigeliyay shirkan oo la siiyey magaca CPAC Yurub. ra-iisul wasaaraha Hungary Viktor Orban oo ah martida koowaad ee shirka ka hadlayay ayaa sheegay in xisbiyada muxaafidku ay haystaan fursad ay doorashooyinka soo socda ku guulaysan karaan. Maraykanka waddan weyn ka dhiga, Yurubna qaarad weyn ka dhiga mar kale. Donald Trump uu horay u soco dadka Yurubta madaxa bannaanow horay u socda, ayuu yidhi. Orban ayaa caddayn la'aan ku andacooday in kuwa siyaasadda liberaalka raacsani ay afka qabteen kuwa midigta raacsan. waxa uu yidhi waa waxaas waxa liberaalka Yurub ay ku samaynayaan muxaafidiinta. isla arrintaas oo kale ayaa ka socota Maraykanka markii ay isku dayeen in madaxweynihii hore ay ka saaraan tartanka doorashooyinka iyagoo maxkamadaha adeegsanaya. hadal horey looga sii duubay ayaa shirka CPAC oo dhacay Jimcihii uu Donald Trump ku sheegay inuu diyaar u yahay inuu cusboonaysiiyo isbahaysiga muxaafidka ah ee uu la samaysanayo ra-iisul wasaare Viktor Orban.
As long as we remain united in our vision, true to our principles, and fearless about defending our values, conservatives will win the battle to save our civilization.
In Allah, inta aan ku midaysanahay aragtideeda oo aan mabaadi'deenna kan u sheegayno oo aynaan ka cabsanaynin inaan difaacno qiyamkeenna, muxaafidiintu way badinayaan si aan ilbaxnimadeenna uga badbaadino shuuciyadda iyo faashiyiinta oo aan markaa kadib soo celino muxaafidnimo iyo adduunyadii micnaha lahayd, ayuu yidhi. dadka ra-iisul wasaare Orban dhaleeceeya ayaa ku eedeeyay inuu isha ka lalinayo dimuqraadiyadda dib u socota ee dalka Hungary. waa kan Salt Eyendi oo ah falanqeeye siyaasadeed oo ka tirsan jaamacadda Central University ee magaalada Budapest.
Orban has an ambition to change the discourse. So he's not simply someone who cares about staying in office, but he
Orban waxa uu leeyahay hammi uu doonayo inuu ku beddelo sida ay xusocdaan. marka ma aha qof doonaya inuu xafiiska joogo oo keliya, ee waa qof doonaya inuu raad ku yeesho ideolojiyada sida ay wax u socdaan. waxa uu maleeyaa in haddii uu soo dhaweysto xisbiyo, dowlado iyo dad aqoonyahan oo isaga la aragtiya, uu markaa noqonayo hogaamiye ka dhex muuqda dhaqdhaqaaqa muxaafidka ah, kaasoo markaas u babac dhigi kara siyaasadda guud ee Yurub iyo dimuqraadiyadda liberaalka, ayuu yidhi. ra-iisul wasaaraha dalka Georgia Erekli Kobakhidze oo isna shirka CPAC ka hadlay ayaa dalkiisa kala kulmaya dibadbaxyo xukuumaddiisa lagaga soo horjeedo. waa kan mar kale Salt Inyeri,
who at the moment is turning his country more and more towards Russia trying to, in a way, turn his back on the European Union. And interestingly, he is well...
Qof hadda doonaya inuu dalkiisa uu u jeediyo dhinaca Ruushka oo midiga Yurub dhabarka u jeedinaya ayaa lagu soo dhaweeyey gole ee ahayd inuu u taagnaado maslaxadda reer galbeedka. Marka isbahaysiyada istaraatiijiga ah waa suuragal, maxaa yeelay kulligood waxay ku hadlayaan dhaqanka dagaalka, ayuu yidhi. Xilli la filayeen xisbiyada midigta jira ay guulowan wanaagsan ka keenaan doorashooyinka Yurub ee bisha Juun, haddana xisbiga Fidas ee ra-iisul wasaare Orban waxa uu la daalaa dhacaya dhibaatooyin dhaqaale iyo fadeexado isxigxigay oo dhinaca siyaasadda ah. Doorashada Maraykanka ayaa loo ballansan yahay 5 November ee sanadkan. Ra'yi ururin dadweynaha laga sii qaaday ayaa muujinaysa in tartanku uu yahay mid ay aad isugu dhow yihiin labada murashax ee Joe Biden iyo Donald Trump.
dhegeystayaal, intaas waxaa inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay warbixin wariyaha v o da Henry Ridgewell ka soo diray magaalada London. Kaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aada ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo inoo soo diyaariyay islamarkaana nala socodsiinay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. Halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington.
bandhiga v o a
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah. halkaad u dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. meelo badan oo ka mid ah geeska Afrika waxaa ku soo rogmaday daadad ka dhashay xilli roobaadka guga oo dhowaan curtay. Soomaaliya oo hadda uun bilowday inay kasoo kabato daadadkii El Nino ee deyrta ayaa haddana laga cabsi qabaa in xilli roobaadkan ay haddana biyo qaadaan deegaano badan. haddaba waxaanu arrimahaasi ka wareysanay guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka qaran Maxamuud Macalim Cabdulleh oo ku sugan magaalada Muqdisho. ugu horreyna waxaanu weydiinay saameynta ay dhici karto in roobabka guga ay ku yeeshaan guud ahaan Soomaaliya.
waray aad umahadsan tahay. dabcan roobabku annaga hadda sida uu hadda ku sameeyey geeska Afrika oo aan ka arkayna Kenya iyo Tanzania iyo weli xoogaasi welina ma soo gaarin, laakiin dabcan meelaha qaarkood khasaare ayuu geystay, khaasatan meelaha webiyada ku dhow, khaasatan Hirshabeelle webigu ka fatahay, beero iyo wax badan oo dhibaato gaarsiiyey, laakiin roobka xooggiisa weli waan filanaynaa.
Marka hadda dayrtii waxay geysatay khasaaro weynay u geysatay dhulbeereedkii iyo deegaankii iyo dadkiiba, maxaa la filayaa guga, roobka guga oo mararka qaar ka xoog badan dayrta?
Horta dayrtii hore dabcan waxay ahaaday dayr oo runtii oo aan ahayn dayr caadiya. Elniinadii ayaa runtii dunyada dhan saameysay, taasaana runtii dayrtii hore dhib weyn geysatay. Gugaani dabcan waxaan filanaynaa asagana fatahaad, webiyada iyo magaalooyin ay roobku saameyn doonaan, laakiin way ka haddii dhinac laga fiirsho way ka yaraa xoogoy siran tahay. laakiin dabcan elniinadii oo dhibaato weyn dalka u geysatay oo dadka jilcisay ayaa runtii usii nugleynayso, oo dadkii marka hore baraka ahaa oo elnadu barakeysa ayuu hadan roobkan ku imaanaya.
marka adiga maxaad ka samayseen si dadku ay uga sii gaashaantaan? ma jiraa wax kaalmooyin ah oo ama laga geysan kara in webiyada, kaabiyadii ama biixireenadii oo kale wax laga qabto? maxaa howlo adiga hadda ahaysaan si loo yareeyo saameynta roobabka guga?
walaalay dabcan sodma waxaan isku daynaa haddaan hay-adda sodma inaan wax alla wixii la qaban karaan qabanno. Mar hore ayaan hawsha sii bilownay annagoo ka faa'iideysanayno saadaasha iyo noo sheegayso sistemka noo yaallo. 22-kii bisha waxaan diyaarinay inaan meelihii ID B-yada oo aan aaminsanaynay inay
keeni
karto ama barakayaasha oo dhib ka imaan karo inaan usii diyaarino oo aan nadaafad iyo wax lagu sii diyaariyo. 22-kii waxaan bilownay inaan meelihii kanaalada iyo aan biyomareenada ahay aan hagaajino si ay biyuhu ay socodkooda u fiicnaado. Isla 22-kii waxaan diyaarinay iyadana waxyaabaha la yiraahdo sambaagyada iyo waxyaabaha kalanto brotection u sameeyo jawaanad lagu xiro iyo biyaha iyo waxaasi mataqaanaa meelaha fatahadiida loogu wado. 8-kii Maars iyadana waxaan diyaarinay dooman waxaa jiro oo webiyada meelaha aan dareemayno inay biyuhu ka fatihi doonaan oo bobolishinadu ay ku badan yihiin dooman ku diyaarsan. Doomankaas ayaan diyaarinay oo tariinna u sameyna dadkii ka shaqayn lahaa. Waxaan 25-kii bisha waxaan diyaarinay meelihii ay haddii lacla ay dhacdo in mataqaanaa dadku ay soo baxaan meelihii ay aadi lahaayeen ayaan mataqaanaa aan usii diyaarinay oo naxaga aan u tilmaamay. 30-kii bisha Maarso meelihii aan tilmaanay ayaan waxaan ku diyaarinay waxa la wixii la heli karo ama beer day ama sanitation day ama hoy day waxa la wixii la heli karo. Marka dabcan guud ahaan hay-addu waxay aad ugu jirtaa howlaha. Waxaan runtii ka shaqaynayna maalmahan oo shaqo xoogan ka socotaa biyahare weyn oo runtii webiga meel uu ka fatahayay oo dhibaato weyn ku hayay dadka dool oo degan oo aan maalmahan oo dhan ka shaqaynaynay. Waxaan magaalooyinka waaweyn oo populationada badan yihiin sidii Beledweyne, Baydhabo, Doolow, ilaahay Gaalkacyo waxaan ka qaybinay NFI kids iyo shelters aan ka qaybinay guryaha ku meel gaarka. Marka wax alla wixii markaasi la samayn karo hay-adaha saaxiibka nala ah oo partnerska ah waxaan u sheegnay inay wax allaala waxay hayaan iyagana ay qaybiyaan.
Marka la fiiriyo khasaarihii hadda dayrta iyo gugiyo la filayo isna roobabku in ay khasaare geysan karaan saadaalinayo, saameyn intee la eg ku yeesheen wax soo saarkii beeraha iyo dadkii beeraha noloshoodu ay ku tiirsanayd?
Falastiin dabcan arinta ugu xanuunka badan waa arinta beerihii. Waxaad dareemi kartaa dayrtii hore waxay baabi'isay dalag markaasi soo kobcayo oo markaasi diyaara. Dalagaasi marka ay baabi'isay dib markii ay biyuhu naqdeen ayay dadku u tabcadeen. Haddana hadda fatahadani waxay ku soo aaday xilli ay beerihii bislaadeen oo dadku ay markaan doonayeen inay beerihii ay gurtaan. Marka khasaare weyn oo marka horena dhacayna wuu jiraa, haddana khasaare karantoodaa dhacay.
Aad ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka qaran Maxamuud Macalim Cabdulle oo u warramayay Falastiin. Axmed Iime, halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay.
Haban, wahan, kubu idi haban. heeskaas ayaan kusoo gabagabayna baahintan idaacadeedu si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan kula dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.